Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæli hlustandi þér að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við ætlum að bræða okkur út við landsteinina svona í samtali við okkar vimalendi núna. Við ætlum að byrja að tala við Hauk Hauksson okkar mann í Moskvu og síðan við Guðmund Franklin Jónsson, viðskiptafræðing og hótelstjóra í Bornholm í Danmörku. En það sem að vekur athygli svona Hjá mjög mörgum minnskosti þessi átök á milli Breta og Rússa og það kemur til að því að það var rússneskur maður Sergei Skripal og dóttir hans sem að urðu fyrir eiturefna árás í breska bænum Salisbury síðustu helgi og þetta mál sem að hefur nú ratað upp til breskra stjórnvalda og í dag þá ákvað Theresa May forsætisráðherra Bretlands að rússneskum sendiráðsstarfsmönnum yrði vísa frá Bretlandi alls 23 aðilum, hvorki meirinni minna og hún hefur lýst í yfir að samskiptum ríkjana á æðri stjórnstigum yrði slegið og frest og hvorki ráðherrar eða meðlimir bresku konungsfjölskyldunar myndu mæta á heimsmeistarakeppninni í Rússlandi.
Ræður hún því?
Já, það nú það. En við skulum vita hvað við heyrum Rússlands megin og þannig Haukur Hauksson okkar maður í Moskvu. Góðan dag.
Góðan dag.
Já, góðan dag.
Sæla blessaður. Heyrðu, hvað segir þú okkur af viðbröðum rússa út af þessu eiturefna ásökun þessari eiturefna ásökun breyta
Já, Arthur, það var að þetta inn þessi frétta breytar ætla að hinsa háan í knassbytni eða eftir breytar heldur engin þingar og þeirra þetta mæta með sitt knassbytni til Moskvu í sumar og kongurinn eða vantanlega konungsarfin eða verðandi kongur Vilhjálmur eða Játvarður og þessi breytkinni nú ekki ætla ekki að vera eða þessi sendinend og knattspyrnumenn sem nú aðalmáli að þeir koma ekki hingað. Nú enski knattspyrnumennleikari Neville og fleiri að þeir kalla Boris Johnson vondum notnum, það tilvitnum heilalaus auðli. Þannig að enski knattspyrnumenn vildu koma hingað, þetta var tilvitnum, þetta var ekki að vera einbrjótti. Í háan í knattspyrnum og þeir segja að það sé ófært að blanda pólitík í máli.
Já.
Það sem náttúrulega aðal málið við lögfræðilega sér, það það að það engar sannanir komnar fram og tímasetningin og hvernig maðurinn var myrtur, hvar var hann myrtur og hver var myrtur eru mjög einkennilegar og menn hér í Moskvu telja mjög skrítið ferli komið af stað og að mjög óheilbrigð öll standi á baki þessu vegna þess að menn telja hér í Moskvu aðri fjettaskendur og menn svona í rólegri kanti og með minni paranóju og minni hysteríu þá telja menn það að það sé útilokað að Putin standi á baki þessu morði sem að mjög vandaðir innan þess að það íslenskir miðlar halda start og stöðuð fram
Já.
Þar sem að efnið sem að nota var í þessu Það Novichok þetta kallað, sem að var fundið upp á sávítímanum. Ef að rússar er alltaf nóðskrið við brega ellilífur í stegar og som það sá nýjasti, það eru sagt, Skripal tekinin og menn eru farin að kalla þetta Skripal, Skripaleik, þetta var þetta Skripal, Skripaleik í því sem er nú svo að bókla íslenska. Og svo Glúskov sem að var dreipin líka eða er líkur fyrir dauðanum, hann reyndar látin en tekinin eru við vonda helsu á sjúkrahúsi.
Já.
Að þá myndi Putin ekki fara að drepa þetta til við að stega og dóttiruna sem er einhverjum rússnesku ríkisborgari líka akkurat tæpri viku og reyndar umri viku fyrir kostningar í Rússlandi ekki síst 100 dögum eða réttur um 3 mánuðum fyrir HM í Rússlandi þannig að tímasetningin á þessu og hvernig, hver og hvar og hvenær voru drepnir mjög einkennilegt og óhildið mál og auðvitað Putin Putin ekki maður sem að psíkópat og brjálæðingur og slapp út af geðsjúkrahúsi í gæri eða fyrir þetta. Þetta er maður sem er búinn að vera í alþjóðlegum samskiptum, hann kann diplomatíu, hann nokkuð heilbrigður og edrú, hann ekki, hann íþróttamaður og annað. En það sem yndir málu upp á Rússlandsforseta af ríkisútvarpinu og öðrum gríðlega vönduðum miðlum sem að kalla sig fagmenn og sérfræðinga. Og það skatt og stöðugt ítt undir það og sagt að Pútin sé að drepa menn, gamla menn í Bretlandi. Staðinu svo að það kódex á milli sem að vera á milli KGB sem heitir FSB í dag og síðan annar leynitónusta sem CIA, sem MSF, sem Breska, BND, sem svo Þíska og annar og þessi kódex hann gengur út á það að manneskja sem að fer yfir sem landa maður inn og skipt í opinberum fangaskiptum á milli ríkistjórnaríkjana sem þess að knjósnara skiptum að það ekki snett við fyrir manneskjum meira og þetta hafa rússar og síjamenn og MI6 og aðrir ekki brotið. Akkur er til Pútin núna að fara að drepa þessa menn á þessu tímapunkti og þessu tímiður haldið fast og stöðu fram og ég ætla reynt að vona það að íslenska knattspyrnu sambandi og Gulli og Guðni og aðrir færir og góðir menn fara ekki að það hlýtingur á þá frá London frá og svo svona að Ísland fundsi núna háa með Íslandi.
Já.
En við vonandi sínum sjálfstæði að þetta ekki aftur. Það verið að undirbúa eitthvað mjög mikið og þetta mjög óheilbreið sem í gangi og Íslandingar átt að sína sér rétt að hans í fjölmiljar og aður í þessu í fagmennsku aðskiptingumáli en það eitthvað mikið og óheilbreið og öflun og annað sem standur á baki það vegna þess að mennur að segja rússneska mafían sé að drepa þessa menn, það líka útilokað.
Já,
það mínum að því, ég að tala frá einn hugsi, en þú veit að segja það margir. En það að finna þessi efni, sem gamalt svo veist þetta efni, og að kála þessi fólki á eins háttu tímasetningu, mjög alvarlegt mál í alþjóðamálum. Og það að menn lýsir síðan yfir því, bæði nei, og svo í Pentagon, að umsíða hefði að kjarnorku stíð með smá mínikjarnorkustengjum gegn Moskvu, að vakta þeim hingað á Moskvu og þá verður Moskva stengsmantar í loftið til þetta eins og það gegn 12 árásum og það að menn til þess að vera að vitna í það að finnst að grinn NATO þá verður meira að kalla þetta menn með þokkalega skynsanir að segja þetta árás á eitt NATO-ríki jafngildir árás á þau öll það að segja Ísland
já,
það ekki sanna neitt í þessu máli og menn eru þegar það að byrja reynlega og undirbúa þessu heimsturundina þetta gríðarlega alvarlegt mál og vont að heyra þetta allt.
Já, þetta það náttúrulega alltaf einkenni, sko, þú veist, þeir eru byrjar að nota íþróttafólkið og það, við vitum það náttúrulega haukur að þeir byrjar að nota íþróttafólkið og það búið að gera það gagnvart rússneskum íþróttamönnum ítrekað og við munum eftir að líka sömuleiðis keppanda rússa í fyrra í evrósku söngvakeppninni. Þetta birtist þar líka.
Já, já.
Þannig að þetta er svona lítur út sem ákveðin útskúfin gagvarti sem mjög skipulegð.
Það bara málið það að rússar núna eru undirmenn í huga ákveðina aðila og þá að útiloka þá, þá að króa þá át í hóttni og þá að veita þeim róttæki.
Já.
Ef að einhver, íslendingur í annar, í samskiptum við rússar, í dyrtu rússnanski konu á vináttu, fyrir heimsókn annar, þá er hann litinn eða beint í bandarækjunum eða hýtti út eitthvað sendi, er hann í koktil og tala við hann eitthvað eða hann fer í engurina og sest við hlýðin áður í bandarækjunum að þá er þú orðin bara persóna non grata og úaskiljur aðili og þetta alltaf að prenta inn sjá fólki og vesturlandamönnum að það eigi að útjöngar úsan gróan af í hotninu á hringum, boxingum og veit honum náðar höggir það heimlega bara þetta virðist vera stemningin og svo til dæmis þegar menn hlusta á spegilinu og aðra sérfræðinga að þá bara atrið og baka logíska rússafóbían sem að kemur fram í þeim mikla og góða fréttaþætti alveg ótrúlega og þegar menn, ég myndi grýta þessi útastæki í gólfið og vegginn að ég væri með það að menn eiga að eftir að hafa hlustað á það nákvæmdaríkstjóra og þennan frábara spegil eða spegil að hata rússar svo mikið út af lífinu og þá að mótið þetta 50 grein NATO og allir ríki NATO vega nú að segja rússum býða á hendur út af mjög dörti aðgerðum sem eru fyrst og fremst til þess að einangra og sverta og boykottera og hunsa rússar. Þetta alveg ljóst hvað í gangi og þetta mjög óheilbrigt og það þegar þetta mjög dæmi gert að nýðast sjá þess að geta fólki á fötti í nýþjóttamönnum sem þeir gerðu hafa gert núna mörg ári röðsvið með íþróttamenn að fatlaðir eru útilokaðir og það að nýðast fyrst og þess á föstudum er náttúrulega mjög karlmannlegt og mannlegt og fyrir því besta máli í þessum frábóru vestrænu stofnunum og miðlum. Þannig að, en að þetta mjög sorglegt og eins og ég segi það það sem að menn hafa greiðar áhyggjur og það eitthvað einkennilegt er að gera. Eitthvað mjög vont er í undirbúningum.
Já, en
haukur... Það ákveðlega, kannski byrjaðir að terrorista að gera það á að sprengja við HM eða það eru reyngreinlega markmið sjá...
Að eyðileggja keppnina. Ertu að segja, vil ég eyðileggja keppnina?
Já, rússar með ekki vera í alþjóðasamfélaginu. Rússar eru annars flokks fólk eða þriðja flokks eða undirmenni.
Já,
öðrum fólki og það á að þetta plan þar sem ég kvaldi báðan að menn fullir af það og jafnvel í vandari miðlum eins og hjá Morgunblaði sem reyndar ég líkvægt vandari miðlum það að öll bönd beinast að Putin þannig að það aldrei rannsaka neitt nánar og þessi kóta sem ég hef skrifað á vísi einhver komment að það alltaf strókað út þegar maður segir bara til dæmis þá staðreindi að þessi kóta er svo mikil leiningunum sem þetta er mjög þegar að sátt að heyra þetta hjá ákvörðum aðeins þá tekur ritstjóri vísi.is sem til og fyrstar út þessu umvæðum mín í kommentakerfinu sem að það mjög lýraði fyrir umræða af þess að menn hafa getað komið sínum sjónæmjum á framfæri og bara þessi kóta sé á mikil leiningunum sem þú hafi verið er að það einhver aðeins það eins og að menn vil ekki heyra þetta þá allir á Íslandi eiga að halda að Putin sem ítlmennið og skrimstir í kremsin að drepa allir verður segra í Bretlandi og akkurat á þessari tímasetningu.
Jú, þetta er...
Jú,
Haukur, við þekkjum þess aðferðafræði. Þetta er náttúrulega, það er búið að gera þetta í fleiri málum.
Algjörlega.
Og þetta er alveg svo búið að gera gagnvart Trump og annað. En við sjáum náttúrulega gegnum það sjálfum sér, en segðu mér þú, þetta eru stórfréttir að enska landslið ætli ekki að mæta á heimsmeistarakeppnina í Rússlandi. Og sko þetta eru náttúrulega fréttir sem eru eiga sér stað bara núna. Hefur nokkur frétta því sko hvernig þetta bara, var þetta vilji leikmanna eða eru það bara stjórnvöld sem eru að ráðskast með þá?
Það alveg fullkomlega vilji enskra knattspyrnumanna og enskra knattspyrnu unnenda, áhagenda og annara er að fara og taka þátt í HM.
Já.
Og það bara voru þetta skotar takti við fyrir að sæti eða önnur knattspyrnu þjóðvegna og það ekki legga aftur á þess að það mikil pressa á Íslandinga frá undir niðri og bakið tjöldin að pressa þessi líka. Það líka þetta pólverjar fari í þessa lest þessat englendinga. En bresk, en skýrið vegna þess að Breitlandin að Norður Írland, Skotland, Wales og England að konustanir að enskir knattspyrnumenn og áhuga menn þeir eru mjög rjúkandi eftir hrifnir af þessu og enskir áhagandur og fótboltamenn þeir sjálfur og þeir sem hafa kýrt sér miða og fengið miða hjá FIFA og kýrt sér hótel og annað í Moskvu að þetta er ekki hérna kannski er alveg aflýst þessum tankjum og það er búið að borga út og þessu annar
veistu Haukur hver var það sem hjá breskum yfirvöldu sem tók af skarið og gaf þá fyrirmæli þetta
það er fórsætti sáfram fyrir þessu megin
það er hún sem gerir það
þetta er frétt sem var að koma nú já og það var það í samstarfi við Boris Johnson sem er yfirvöldu sáfram starfandi sem að Bórið sinna það kapli út af fyrir sig og við skulum ekki dræða hann, en Teresa tók þessa ákvörðun og Teresa líka að segja eitt í sambandi við þetta heimstyrjöldina sem að kannski menn er að undirbúa. Að Teresa sagði það daginn að hún myndi ekki líka við að beita kjarnorkuvopnum gegn anskvæðingi og allir vissu það að þetta var Rússland. Og menn eru farin að tala um að beita kjarnorkuvopnum og mínu kjarnorkuvopnum gegn tölvuherdari. En það var ekki út úr skúru alltaf. Já, við fórum inn á þetta þessi gæmi Petri eða þetta. En málega það að þeirra það tekur þessu ákvörðin og þessi öll sem að standa í þessu rússastríði og í þessu demóniseringu svo kallari djöfuls í myndunar menn hafa verið að setja í Putin fyrst og fremst í djöfulsmyndina í þessum svona mjög einföldu og svartkvítu mynd, hinsmynd við góðum þeir vondu við megum allt en þeir skulu ekki neitt greina neitt. En það til þess að með sem að er formaður sem sagt íhaldsloksins og nú er hann til fórsættisráðara sem er mjög herska á í þessum efnum og tekur og vandaða mínum að ákvörðun það að breyta að englendingar aftur hætti í HM án þess að hafa fengið nokkra sannanir. Þetta það að ég myndi segja að þessi Jón Jónsson morðingi. Þessi maður morðingi. Án þess að sannala og segjum að hann sé tekin að lífi og en það engar, þetta svo óvandað ef að Pétur hrættu, þá hann lögfræðingur.
Já.
Þetta svo óvandað í þinglumati.
Já.
Þetta ófært. Þetta hægt í sandkassa, eins og Lavrov vinur okkar sagði einn daginn. Þetta ekki hægt þegar menn eru með fingurinn á rauðanættinum og þetta kjarnorku veldi að berjast og það gríðarlega mikið kallstrýs núna í gangi á milli Moskvu og London og Washington og þetta gríðarlega áhugjafni en að menn hafi ekki vandaður í hérna sannanir í höndum og svo breytarnir, hvað gera breytarnir? Þeim reytra þarna fyrir þau fjórða sunnudaginn og þá segir í fyrra daga þá segir breytar Rússar, Moskva hefur 36 klukkustunda það einn hálfur sólarringur frest til þess að útskýra það hvernig þessi maður dó að geta eitrunlega á þessum dekkat í Salisbury. Þá segir hún sverfið fyrsta lagi, þá erum ekki búrkina Faso eða ykkar nýlenda fyrir 200 árum. Og öðru lagi þá viljum við að Júlía, hún rússnesku ríkisborgari, fá síni af þessu lengta eitri sem á að vera frá Sovjetríkinni. Nei, það fá ekki neitt.
Þeir fá ekki síni?
Við munum ekki... Já, þeir vildu fá fíni af þessu sem er það mjög ennig. Þeir vilja fara yfir þetta hvort við gefum þeirra laboratoríum eða er ekki. Rússum ekki fyrst nálægt að þeirra rannsókn, þó að konan, Júlía, 35 ára, sé rússnesku ríkisborgari.
Já.
Bretar, þeir sem það gefa þeim svona frest, það út í matum, eða er það bara hreinlega frest, rússa fresti, það sem að rússa fara ekki til þeim fresti.
Nei, hann rann út í gærkvöld, ekki sagt.
Það ákvæða það sem fengur bara frest sem þetta útskýra hvernig þessi maður dó á þess að þetta svo ótrúlega vinnubröðin sjá sjöðum maðurinn svo ótrúleg og ófagmannleg og þetta ekki neinn fagmannska eða diplomatíða í gangi og síðan þessi frestur í lífin sem að sjá sér út sem var og þeir, ég verða vikinn að það tek svara á vandaðan móta að bæði sendra í London og svo hérna í Moskvu og María hérna sem er falskona utanríkisráðuneyti Sakharova þegar rússar fara ekki eftir þessi ultimatum sem bara útskýta kostur útskýri því hvernig maðurinn dó að þá kemur hverja saman þetta yfirlýsingu núna bara fyrir örstutu England fer ekki á HM þannig að sko diplomatían, vinnubröðin og vöngunin á vinnubröðin eru sandkassa dæmi og þetta svo hættum fyrir bara okkur á Íslandi og aðra með að þetta kjarnóttu og kapóta bara út í sjó hérna rétt við okkar langstrandir og steina og menn að nýða hérna á Moskvu og þeir eru náttúrulega svara þá og nýða á London í staðinn
Já, en þessu hún að hóta
Þetta þessi óvönguðu vinnubröð frá London
Já, en hérna Haukur, sko hvað liggur samt fyrir í Bretlandi um þetta eiturefni, er vitað uppruna þess eða hver er fyrirmyndin eða eitthvað þess áttar, hvernig var samsetningin, hefur komið eitthvað út um það, eða er þetta bara á tilfinningalegum skalla, hvar er þetta statt?
Þetta mjög tilfinningalegum skalla, en Teresa Þessi það sem að hún segir sömjum í því dæmi, Arnur, það það að efni heiti Novichok og var gert fyrir 40 árum í sovjískum laboratóriun, í sovjískum efnaverkstæðum og var einhvern tímann undir höndum sovjíska hersins. Og það sem að þetta þetta mjög fágætt og vandi unnið efni og það sem að þetta Novichok efni var einhvern tímann undir sovjískum yfiráðum og fundið upp, sétt einhvern dag í Moskvu eða fyrir utan eða í Sýberíu. Að þá heldur til þessu Teresa, hún það vandir, að Putin, ef Putin kallaði að drepa fólk, þá mundi maðurinn sem að hann vann í lengi í KGB sem að öryggis þjónusta ríkisins og annar, þá mundi bara ríkisast í morðingi sem að Putin hann mjög fær og krókur og ekki heimskur maður,
Nei.
Með mjög flagfræðipróf og annað sem að skipta þessu máli, Það myndi ekki Vladimir Putin nota sovjet eldgamalt efni úr einhverjum glösum sem að ég veit ekki hvað þessi guðs eru og hvernig eru lokuð og annað. Nó, hann myndi nota allt annað efni. Já. Þetta kemur fyrir það með, fórsetið frá þeirra bretlar, sönnum fyrir því að Putin létt gera tilræði við Sergei og Júli.
Já, efni
Gofto annars, já.
Efni sem var fundið sem var fundið upp haukur stöldur manns við þetta efni sem var fundið fyrir hversu mörgum árum segiru
Það 35-40 árs eða þetta efni var fundið upp já. Og hvað heitir Novichok þetta efni sem vantilega rústeska en þetta telja breytar hörf og gild sönnunarkök fyrir því að Putin létt reyðu gera tilræði við að ráða af dugum Sergei og Júlíu dóttir.
Já.
Þetta það mjög óvöndu vinnubreik og þetta ekki hægt að segja þessi meins hérna, þetta eins og Ítali hérna drepur einhver drepur manni Ítals íbóttum rikli að þá það Ítali sem að draf mannin.
Já.
Og það var tilkæmis Líhafari Ósvald og það helst gamla Ítalsan veiðri til Kennedy og það var skotið samtíðin í snokkur deina úr tveimur ólíkum áttum en samt var einhver maður sem að drapa hann en þetta reyndar allt komið sjá
Já, Haukur, hefur eitthvað heyrst frá Lavrov utanríkisráðherra þegar rússa þetta núna er eitthvað ný viðbrögð frá honum af því að nú eru þeir að reka tilbaka þessa 23 og sendifulltrúa í Bretlandi
Já, ég fæll að reyndra á fundi fyrir móli í álutinu hjá Mari Sakharovu, en Lavrov og þau og hún sem hans aðstofanar, þau gáðu þá út að rússar myndi þá svara fyrir sig, sem að gunnul og góð rekkaftur að segja, að þá reyka fyrir vangstæðlega 23 breyta og brekka skallsvenn úr sendir á þeir breyta í hér í Moskvu.
Já.
Þá spurning hvort að þeir ætla að loka RT er að setja út geistuðinni og þá spurning hvort að DTC og öðrum stöðum og mönnum sem hafa hér stóra þetta miðlunar skrifstofur þá ef að breytar loka RT í London eða annars þar á vesturlöndum þá munir rússar reka úr landi vestræna fréttamenn frá öðrum ríkjum væntanlega frá Bretlandi, hún sem gæti ríkjum í, þeir gæti ríkjum í normann eða einhvern frá öðru NATO-lífandi NATO-landi þar sem að þeir þetta átök á milli Rússlands og NATO-ríkja, þannig að þeir gæti ríkjum þá menn og ef að vantar upp á einhvern, þá finna þeir einhvern sem ekki breyti,
þannig að
þeir reka það úr landi saman fjölda.
Já, Haukur, tekur eftir því sem þú segir, þú talar fjölmiðla. Þannig erum við komin inn á það hvað fjölmiðla umræðan skiptir gríðarlega miklu máli og yfirráð yfir fjölmiðlum. Til þess að þið nái árangri þurfa að íta þeim frá. Heyrðu, þetta er nú eitthvað sem við könnustu
já,
hér.
Já,
en hérna...
Það er þeir óæskilu sem að þarf að íta í burti.
Já, heyrðu.
Það er ekki að sammála. Það er það maður er núna eins og andóð sem að ráðryggjum. Maður er ekki sammála einhverjum paranóískum, hysterískum og ótrúlega, já, bara vildisum og hengjum og barnalegum. Ég trú að það Íslendingar, 90% Íslendingar trú að speiklinum. Mm, þetta er ótrúlega. En þetta maður er ekki sammála. Og það má ekki rödd manns, sjálfrúma röddinn manns, má ekki koma fram. Þetta er eins og Sovjetríkjum, þetta er eins og bara samleiks eða upplýsingamál á ráðuneyti. Þetta er alveg ótrúlegt og núna á 2050 öll þegar að lýðræðislegt og demokratíst og tolerans, það er nú hann að hvað heitir hann á íslensku.
Þolinmæði, umburðalendi, þolinmæði.
Þolinmæði fyrir öðrum, bæði í að kynkáttum og tvoföðum og kynneið og þessu, en ef þú ert þetta svona ekki efast, Þá ertu bara einhver sko, þá ertu ég að valla, þá ertu líka bara eitthvað undir með mig. Ég meina, þetta er svo ömurlegt sko að horfa út á þetta og þá orð sem að ég ekki sagt fyrir.
En Haukur, mér langar að spyrja þig, hvaða tilgangi, hvaða tilgangi getur tilræði við gamla njósnara þjónað hagsmunum stjórnvaldir Úslandi, sko þessi, hefur það eitthvað komið fram?
Já, það kannski vettvangi pressu sem er náttúrulega reyfarakend og ákveðlega.
Ég, hann var dæmdur í Rússlandi, hann var dæmdur og tók út refsingu sína þar.
Já, og síðan fyrir hann yfirgetur í fangaskiptum og opið í fangaskiptum.
Já, og hvaða tilgangi þjónar það? En hvaða tilgangi þjónar það rússum að taka þetta tilræði við þennan gamla mann?
Útiloka, ekki nokkrum og þeir fara, þeir með eiga það, þeir fara eftir kóttjófsum og svona gentilmenna grín, þeir fara alltaf eftir því hvað sem það ekki dýtt innan leynirþjónustuna og Putin nú gaman fyrir maður þarna FSB leynirþjónustuna og hann ekki aldrei, ég þekki Putin þess að miklu að veitum að hans karakter bara og mann gerð og annað, hann ekki aldrei á þessu tímapunkti ekki síst á þessum tímapunkti skipa ég pervertíska fárálega og vinkvísa aðgerð og það fór offisíal á milli í opinberum fangarskiptum Þeir drepa ekki, þeir knett ekki meira þessum við snemmum.
En þú ert raumvilega...
Það var samfitt að hann fyrir til.
Já, en Haukur, þú ert raumvilega að lýsa því að þetta sé sviðsett.
Já.
Það það sem En núna...
Þetta alveg ótrúlegt, ég bara má artur... Artur, máli þetta, hver stendur á baku þetta? Það ekki einhver bara smágrinni eða stórgrinni eða einhver af ólíkvarkonum í London sem að... Þetta var mjög í þeim í óhag að ólíkvarkarnir í London fer að gera þetta sem að eiga Chelsea og Ukmanov og Chelsea-drakkur og annað. Þeim það aldrei fara að gera svona heimskula hluti þegar það nú á að fara að reyka þá og nú á að gera frista fyrir reykning og annað. En þá sem að stendur á bara, þetta staðarinn.
Já, en býttu Haukur, athugaðu þá þegar þú segir þetta, Haukur, þegar þú segir þetta, sjáðu nú hérna ætlaðir að fara úr Evrópusambandinu. Það Brexit. Þetta mál gæti hugsalega að hérna eiginlega dregi það tilbaka þannig að Bretar bara myndu draga sig í hlé fyrir því. Nei. Þetta getur haft þær afleiðingar.
Já, það náttúrulega já, það spurning að Bretar verið að sína kannski en ég held að öflin og neokon fólkið og hinnarættirni sem ennþá verið í síja náttúrulega ekki nýtt atburðið, ekki slíkt öðru sviði sem að þeir vita ekki og hafa kannski byggtana í en þetta á því sviði eins og þetta og þessu stíli þetta mál og með þetta ykkur unn og annan að það eru mjög öflug
Já, það dattan eða út en það sko einmitt þetta Pétur ég að spyrja þetta að sko að það þetta bakslag sem geti komið í þetta Brexit mál einfallega vegna þess að ef að þau eru farin að kasta svona á milli ég menna starfsmönnum, fréttamönnum og fólki og fjölmönnum og loka þá til skiptis Ef þetta komið út í það að þá fer Theresa May einangrast ansi mikið.
Já, það gæti þar segja hún.
Og hún það kannski að leita í skjólinn í Evrópusambandið aftur. Ja,
en sko þetta getur leitt til þess að hún verður mjög óvinsæl og ríkisstjórn hennar verður óvenju óvinsæl.
Já.
Og það út að gæti fellt ríkisstjórnina.
Ég að segja það
af lengana. Og þá gæti verið, en ég hef enga trú að því að það verið til að breyta þessu breyta.
Já, það gæti leita af sér í beinu framhaldi ef að
það er spurningin, stóra spurningin eru vesturlandareinan á samstöðum þetta mál?
Mm-hmm.
Eru bretarnir, eru bandaríkjamenn komnir inn í þetta? Og alla vesturevrópu þjóður að taka undir þetta? Og á eins og á að byrja Íslendingum að hætta þáttöku
í heimsmeistara keppninni svakalega alveg sem að var að segja með fótboltan
og þú manst eftir 1980 þegar réðust á henni í Afganistan Sovjetríkin og þá ákvaðu mörg ríki að taka ekki þátt í Olympíuleikunum síðan liðu 4 ár og þá tóku rússar ekki þátt í Olympíuleikunum í Los Angeles og ég meina að blanda saman íþróttum og svona málum en það er mjög já, það er eiginlega síðlaust sérstaklega eitthvað íþróttum
það er algjörlega síðlaust að blanda þessu saman og þetta er líka þetta er bara brota athafna frelsi manna að mega stunda íþróttur og taka þátt í slíkri keppni en Haukur þú ert ennþá á línunni við förum að ljúka þessu það var eitthvað slæmt samband en hvað segirðu svona síðustu?
Já bara
Já, heyrðu Haukur
Haukur, við heyrum eiginlega ekkert hvað þú segir, það er svo slæmt sambandið, við verðum eiginlega að slíta sambandið við því núna en við bara, það heyrist, það er svo mikið bergmál í því að hérna, við erum bara óhæpið með línu, en við hérna tölum aftur við þig og fylgjum spetum með þessu, bara viljum þakka þér kjalla fyrir
þetta. Þakka þér fyrir Haukur.
Haukur Hauksson, okkar maður í Moskvu.
Takk.
Já, slæm línan núna, en hérna, en þetta eru stórfréttir að enska landsliði allir ekki á heimsmeistarakeppninni í Rússlandi í mótmælaskyni.
Nei, sætta sig aldrei við að breskir fótbolta.
Já, það er nú það, en hann segir að Theresa May hafi tekið þess ákvörðun og það er spurning bara hvað geta, sko, forsetisráðherra eða ráðherra yfir höfuð ráðskast með svona mál
en hvernig þetta dettur henni í hug að gera þetta hún er nú þegar mjög óvinsæl með þess að Corbyn sem að þykir nú ekki vera með mjög sterka hérna pólitísk kenningakerfi á bakvið sig hann náttúrulega var næst því búin að vinna hann í þessum kosningum og hún er með minni hlutastjórn hún styðst við 10 þingmenn frá flokki á Norður Írlandi
já
og síðan hefur ekkert gengið í þessum Brexit samningum flokkurinn fyrirlítur hana margir innan flokksins það hefur komið alveg í ljós og henni hefur gengið mjög illa og svo fer hann út í þessa vitleysu
Já, mér finnst að margt benda til þessa að þetta hafi með þetta Brexit mál að gera þetta sé eitthvað í tengslum við það en það er nú annað mál en hins vegar finnst mér það alvarlegt líka ef að það er rétt og sem ég veist ekki það sem við reyna að hafa áhrif á íslenska karlalandslið að fara ekki og maður vona sannlega að þeir verði bara ekki takk ekki þátt
Já, það er alltaf að spyrja að fötaríkis ráðherra að því hvaða hérna þrýstingi hann hefur orðið fyrir
Já, sannlega hann er nú staði í ströngu heldur betur
Já, hann hlýtur að vera komið á framfæri skilabóðum til hans ekki fara að breyta þeir einir að hætta við þetta, Nei. Þeir hefðu ekki í lísta þessi yfir nema þeir hefðu einhvern stöðning
Já,
öðru.
Þú heyrir að hann er að segja
en bandaríkjamenn er ekki
að senda fleiri
en bandaríkjamenn er ekki að senda fótboltalið til Moskvu þannig að þeim er alveg saman
En hérna, við tókum nú þátt í viðskiptabanni á Rússa, þannig að svona í skjóli þess að við værum í NATO, þannig að mennum við dottu allt mögulegt í hug. Vonum að svo verði ekki, en við heyrum meira af þessu vegna þess að þetta verður haft sannlega áhrif í bandarækjunum líka. Öll þessi viðbröð Theresa May og það var auðvitað Rex Tillerson sem fikk pókan sín fá Donald Trump forseta bara á Twitter í gær, hann tók bara artrúði á þetta. Þannig að við skulum heyra meira af því máli og þá heyrum við Guðmundi Franklín Jónssyni, viðskiptafræðingi og hótelstjóri Danmörku og heyrum hvað Danir segja, hvað er keyptu nú Danir ölið. En þeir eru hlusta út af sögu, Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullusson komum aftur eftir skamma stund.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ertu að anda þessum óþvera ofan í þig? Hjá okkur færðu rykgrímur, öndunabúnað, já og bókstaflega allt fyrir öryggið. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Það hefur aldrei verið auðveldara undirbúa veisluna. Skoðuðu úrvalið af kökum og kræsingum og pantaðu í netverslun okkar á bakarameistarin.is.
Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Já, iðnaðar menn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44. Já, iðnaðar menn.
Koníakslöguð humarsúpa, laugaás.
Flutningsþrif, veisluþrif og almenn heimilisþrif. Við þrýfum náttúrulega fyrir þig. 20% afsláttur til eldri borgara og öryrkja. Náttúruþrif sími 771-54-54, 771-54-54.
Tæki.is auglýsir. Bómlyftur, skæraliftur og önnur tæki til alhliða framkvæmda. Tæki.is sími 565-33-44, 565-33-44.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Vilt þú náttúrulega fyllingu í hrukkur, línur eða varir? Húðfegrun býður upp á 15% afslátt af gelísprautun út marsmánuð. Húðfegrun sími 533-1320, 533-1320. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, 570-8600 eða smyrilæn.is. Fiskikóngurinn auglýsir, tilboð á fiskibólum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt á frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apótekin og verslanir. Pompeja.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Fibo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan, vatnsþétt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
A2B verktaka. Tökum að okkur stór sem smá verk. Gerum tilboð af kostnaðarlausu. A2B verktaka, sími 780-62-62, 780-62-62.
Sælja den, der tager giveren.
komið í sæl aftur þegar hlusta út að sögu Arthur Kallstóttir og Pétur Gulluson með ykkur. Við höfum verið að ræða við Hauku Hauksson, okkar mann í Mosku, eiturefna árásunja sem var í Bretlandi núna í tvígang og menn eru óvissir hvað tekur við. En margar spurningar hafa vaknað og ekki hvað síst vestanhafs líka því að Rex Tillerson, utanríkisráðherra Bandaríkjanna var rekin á Twitter af forsetanum og þá hafði Emmett Tillerson tekið undir með Theresa May að þetta væri eiturefna árás sem að væri rússum að kenna. Það er nú það, finna sökudólgin, en Guðmundur Franklin Jónsson í Bornholm í Danmörku er hér á línunni. Þú veist heilmikið þetta, Guðmundur, góðan dag.
Já, góðan daginn, já. Ég veit ekki hvort ég viti heilmikið en maður veit alltaf það sem maður les skilur maður fylgist ákvæmlega með í Ameríku sko þegar maður bjóðar svo lengi sko.
Þú bjóð svo lengi þar?
Já, tæp 20 ár en ég hef með.
Hvernig kemur þetta þér fyrir sjónir?
Ég sko, Rex Tillerson var stjórnarformaður Exxon. Exxon er stærsta orku fyrir þig í heiminum, er gríðarlega stórt og öflug company.
Já.
Síðan er hann látin síðan er hann látin taka póka sinn því að hann var orðin svolítið skrítin sko, og hérna og var orðin svona ofstækistrúar maður og hann er svona born again Christian eins og það heitir eins og Bush yngri var og svona reynsaður af illum öndum og svona talar tungum og stunda einhver skrítin trúa bara sko.
Já.
Og hann hérna og ég held að sko að þess að segja sko að Trump hafi náttúrulega bara verið að fengið hann inn í þetta til að gera góða sko biblíubelts og svona trúarfólk og þess að hafa það einhver staðar í pokahóðinu.
Já.
En það byrjaði strax skilur að krauma undir yfirborð vegna þess að hann náttúrulega byrjaði strax að hérna gera grína Trump og taka undir með blaðamönnum og hann var svona meðfærilegur sko og sagði eflaust einhverja hluti sem hann átti ekki segja bossinn sinn sko kallaði hann meðal annars moron sem því fáviti og hérna og séðan sagðist hann ekki tala kallaði hann moron en þú veist ef þú gerir svona þá er alltaf bara búin að vera, hafa bara verið að býja tækifæri til þess að spark honum skilur. Og svo er hann bara búinn að vera lélegur utanríkisráðherra, hann er klúður á öllu, það er Trump hann er búinn að vera sá sem að hefur búinn ekki hafa sko, sniðustu bestu áhrifan á utanríkisstefnu Bandaríkjanna og menn eru sammála það og sérstaklega og náttúrulega Henry Kissinger hefur verið að dásama hvernig hann er búinn að ná þessum norðurkóreum mönnum að borðinu fyrstu skipti, halda Kínverjum góðum, skilur.
Já, það er alveg stjartræðilegt, sko.
Já, og láta síðan þessa bara menn vita, sko, að Bandaríkin er ekkit, sko, opin og gleið og þú veist að fólk þarf bara náttúrulega, þú veist að ganga, sem sagt, til samninga og það er ekki endalist þetta, sko, bara manga krókin á einhverjum og einhlega samningu við þá og það er alveg sama hvort að þessi í stálinu eða álunni eða hverju sem er og sambandi við Kanada og Mexiko og svona þannig að það er sagt að hann sé búin að vera hann er búin að koma einhverju 70% af öllum sínum málum til leiðar Donald Trump sem að hérna hann lofaði fyrir kostningar og gera aðri betur og það er ár, rétt rúmt ár liðið sem hann tók við embætti.
Já.
Þannig að hérna hann kannski fer niður í sögunni sem besti forseti Bandaríkjanna, það er þá efast að það væri nú frétt á rúf
Já, það er náttúrulega allt önnur saga sögða honum svona í flestum fjölmjölum liggur við það er nú en því miður
Já, en síðan, sem sagt, það var ekki einstu komið sko viðbröð frá Hvítahúsinu og ekki frá Trumpeninu, en þá koma viðbröð frá þessum Rex Tillerson sem hafði verið niður í Afríku skiluru að hérna hafði getið einhverja köngulæri eða eitthvað og hérna var með illt í maganum skilur og það er fyrsta sem kemur út úr honum að hann er sammála til þessu megi að rússar sé að þetta sé eitrefna ára sem frá rússum
Já.
Sem hann alltaf lítur svo fáranlega út að það trúir því engin helvita maður að þeir sé að standi þessu núna svona rétt hérna rétt fyrir heimsmeistarakeppnina og þetta er svona ekta bresk smjörklípa til þess að leiða sko hérna þú veist augun að einhver öðru sko
Já,
Það gengur eitthvað illa hjá henni, já, ég veit ekki, það getur kannski gengið illa hjá henni með Brexit og hún vilji, sko, láta menn tala með eitthvað annað, sko, svo getur þetta verið, bara getur verið hvað sem þetta getur verið líka per peningalegir hagsmunir, núna erum við vitum við það að það eru miljardarnir svoleiðis af pundum sem að rússneskir kaupsýslumenn eiga í bönkum í Bretlandi og í London, hún er alltaf kannski næsta, hérna, þú veist, frista það eins og þegar bandargjumenn frista allar eignir Írana.
Já, hún er búin að boða það að frista eignir núna.
Já, ég segi það skilur þannig að ég veit ekki hvað hún gerir, sko, en þetta verður náttúrulega til þess að rússar náttúrulega verða að hugsa sér til þess að hvað þið geyma peningana og þau kannski þá bara eru boðanir og búnir til þess að geyma þau í Ameríku, sko, sem, í New York eða einhver staðskilur eða í Sviss. Og Sviss var að fá núna í dag, þá var einhvern að það mesta kóka nesla í heiminum er í Sviss per capita.
Nó.
Já, allir bankamennir, allir útlendingarnir, sko, allir þessir útrásarvíkingar, þeir eru að hanga það, sko, í kókinu.
Heyrðu, það er nefnilega mitt til að tala þetta með kókainu.
Já.
Sko, það er nefnilega, menn hafa nú sagt það svona góru stundu að það hefði ekki orðin eitt hrun á Íslandi ef að menn hefðu verið alls gáðir við samningana. Og þá hefur aldrei gerst líka samninga. Hvernig geta menn bara tekið yfir heilu og hálfu fyrirtækin og gett alla þessa samninga? Eru þeir í kókaini?
Hvað? Ég veit það allir ekki. En ég var bara að lesa þetta með svissarana, sko, að þetta sé mjög algengt þar og mesta notkun á kókaini per höfðatölu í heiminu það í Sviss.
Já.
Það maður hefði nú haldið að væri ekki með að við þurfa nú vera Þetta svona þjóð sem að búa til úr og svona punktlík skilur alltaf á tíma og í bankarekstur sem að þarf að vera mjög sko, nákvæmur og annað. þetta kefur manni verilega óvart. En eflaust hafa einhverju samninga verið gerðir í undir einhverjum annarlegum kringumstæðum. En á endanum er það náttúrulega bara hvað þú skrifar undir sem þetta standa við. Sko, og þá spurningin... hvort að mótaðalinn hafi verið einhverju dópi, sko, það var náttúrulega auðvelt að ná af honum öllum auðrunum, skilur.
Já.
Maður veit aldrei hvernig menn nota svona eiturlif, sko.
Já.
Það er nú ekkit langt í burtu frá mannum á Íslandi, sko, að hérna, læða sér í svoleiðis.
Með svona örlítið svona. Já, heyrðu, en þú segir þetta sérst að þetta sé smjörklípa hjá Bretanum.
Nei, ég meina, það lítur út fyrir að vera það og danirnir eru, sko, ég meina á fórsir, hérna skilur á belgisku tíðinni þeir bara segja, þú veist, allir expertir að segja bara, þú veist, þetta er allt hún er að fer alltaf geist í þetta og bara býða aðeins og sjá hvað er í gangi, skilur ég meina, þú veist, hvað þetta er þetta getur verið, þú veist, hver sem er sem getur hafa stúta þessu fólki fyrir einhverja alltaf ástæður og það er búin að vera, sko, Þetta efni sem að nota, þetta fundið upp að einhverjum rússaskilur sem að flúði síðan til Ameríku fyrir einhverjum árum.
Já.
Og hann býr í Princeton í New Jersey, já, og sá gaur, sko, hann byrti uppskriftin af efninu, sko, í bók sem hann skrifaði. Og, hérna, og þess að hann að einhverjir klárir efnafræðingar geta bara kopið að búa þetta til, skilur.
Já.
Og ég minna þannig að þetta er frekar að fangir þess að þann gaur, sko, fyrir að hafa... hafa þeir að byrta, þú veist, uppskrifta svona deadly, sko, pathogen í bók, þetta er svona þetta.
Já, það er allt til í því, en þetta eru samt svona daldi harkaleg viðbröð og þetta boðar svo sem ekki dúlega neitt gott að þegar rússarnir boða þá á móti að þeir muni bregðast við með sömu mynd.
Já, sko, þetta er náttúrulega bara... hvernig er búið að koma fram við rússan og undanfarinn ára er náttúrulega alveg farunlegt og þetta er náttúrulega Evrópusambandi sem er að hnýti það og þeir er, sem sagt, og þetta náttúrulega byrjar þetta rennur allt undan rifjum Sorosar og demokratan og krata í Evrópusambandinu og hérna og sambandi við Úkraina og en í sjálfu sér má segja það að þetta hafi samt haft bara á, sko, jáka áhrif á alla framleiðslu í Rússlandi vegna þess að núna eru þeir kominir á fullið að framleiða alls konar tegundur og ostum og alls konar tegundur og dóti sem þú eru áður fluttir inn frá Evrópusambandinum, já, og bara hverju sem er og núna eru þeir farnir bara orðnir nett útlutundur af maturum rússa skilur þannig að þeir eru að flytja út um allan heim sem að taka ekki þátt í þessu stúpid banni skilur og hérna þannig að þeir sem sagt hafa bara lært á að lifa af því sem enda líka Rússland moldríkt land og þeir geta rektað allt sem að hugan gerðni skilur ég meina þetta er stærsta landflæm á jarðríki og ég meina og við að hafa allt þess að gunna bræja og bara skömmskilið á sínu tíma fyrir að hafa dregið Ísland inn í þessa heimsku vitleysu að vera með þessi viðskiptabanni og eyðileggja sko áratuga uppbyggingu á fiskmarkaðum í Rússlandi, þetta bara þvæla sko.
Já, og þetta meni, er andræðuríkt sko, vegna að þetta að koma illa út fyrir Ísland samanborið mörg önnur löndu svo Þýskaland, þetta hefur engin áhrif á þá
Nei, þeir eru allir að moka inn business skilinu framhjá og þar þannig að við sem sagt fórnum allu, 100%
Já.
Þetta bara sko þetta við erum rauninni bara að biðja Evrópusambandum bætur. Við hefum að sko þarna kemur að því að vera sniðu samninga maður ekki á þú veist á lyfjum. Auðvitað hefum að segja okkur við skulum skrifa undir þessa samninga, ekkert vandamál elsku Evrópusamband. En þið skulum þá borga okkur krónu fyrir krónu sem við töpum á því.
Já.
Sem að við hefum þá geta látið okkar fisk útflytjendur hafa sem við hefur aldrei vilja náttúrulega gera en við þurfum ekki til að láta ít okkur út í svona aðstæður skilur hann að ef að er verið að íta sko okkur út í eitthvað núna að þá viðum bara algjörlega að segja nei takk og hingað ekki lengra sko við verðum að standa í lappirna núna skilur
en það er sko nú búið að bóða hérna örgisráð Sameinuðu þjóðanna til funda núna í kvöld
kemur ekkit út í
nei kannski ekki en
það
er samt sko óskbreyta og þá er spurning hvort þeir vilji einhver að sko ná út í einhverju sko sameilegri bókun
yfirlýsingu kemur ekkert út það einhver sannanir fyrir þessu það alveg sama hvað hann sko líktu bara hvað gerist til þess að hann var hent út í tvíti skilur hann bara reikin eitt fyrir því bingo já, ég klára því að hérna að sendi herra bandaríkjanna eða sem er í hérna í öryggisstaðar að hún kemur ekki til með að taka þetta í mála samþykja svona eitthvað að gegur húsum ekki
kemur greina við sjáum hvernig það fer
Já, ég held að. Já. Mér veist það stúpið og það er reglulega vont. Það var sko að því Trump að reyna. Hann er að, sko, það algjör, sko, rússar er það bara mála á sem algjör að grílu upp í bandaríkjunum, skilur. Þetta hvað demokrátarnir. Og demokrátarnir voru þeir sem að voru að nota rússana, skilur, til þess eðileggja fyrir Trump að ná sögum á hann og annars. Svo eru svolítið snúið við og þessi möller náttúrulega er algjörlóðin bensinlaus, það er ekkert að ná þessu manafort, jújú, manafort kannski fara ævil á tónginsi, en það var fyrir alltaf að hluti heldur nokkuð tíma sem snýri að Trump.
Já.
Og hérna, og núna er þetta bara
komið til löngu áður,
Já. Fyrir 15-20 árum skilur þannig að hann er að hann hérna, jújú, og svo eru þeir búin að loka þessum kafla sem sagt, þessi rannsóknarnefnd á republikanandi sem eru með meirhluti í þinginu, þeir loka þessi rannsóknarnefnd og vilja bara ekkit meira með það mála hafa, þetta er hvað sem hvort sem er ekki fuglin í fiskur, skilur.
Já.
Þannig að hérna, og það er alltaf verið að öskra, skilur, hérna varðið ykkur rússatir að koma, skilur, og allt það, en Trump náttúrulega vill, skilur, eins og með kínverjana, ég meina hann, þegar forseti Kína gerist, sko, segist alltaf að vera alvaldur, skilur, þangað til hann deyr, hann að það er núna engin tímamark, þá sagði bara Trump, minnst það bara flott hjá hann maður, alvítið góður, skilur, en annar, þá hann sagði, nau, þetta er alveg agalegt, þetta er ekki líðræð og þetta er ekki, þú veist, en ég meina, og það var enginn sem þorði að segja nokkuð skapaða hlut og af hverju er ekki þessi kommunista sem að stjórna Íslandi að mótmála þessu að það sé einhver maður til heimi sem ætlar að vera bara keisari fyrir lífstíð þú veist ekki, nei, það heyrist enginn, þetta er allt í lagi núna, þetta er voðað fínt og gott skilur þannig að hérna, þetta er svo hlægilegt hvernig sko, menn haga sér og hérna, en síðan alltaf eftir með þetta, hérna með Trumparan og Trumparan dýrkar Putin og hann finnst Putin æðislega Putin hann er svo macho og skilur þig og með svo flotta hárgrisla aðeins meira hár kannski en Trump skilur.
Já, en það er þeim ná vel saman sko,
já, og multibill er skilru og hérna og er bara cool guy skilru og hérna hann að hérna Trump vill ekki vera búa sko og Trump veit alveg að hann upp á móti alls konar mönnum innan bandaríkja stjórna sem vilja fara í stríð og stríðsrekstur og vilja gera alls konar viðbjörsla hlut og hann vill bara stunda viðskipti kallinn skilru en bara á sko að þann hátta bandaríkin hagnist en ekki einhver annar.
Já, já.
Þannig að hann samþykir aldrei nokkuð. Það séðu bara að hann að fara að hitta kvikindi þannig í Norðurkóru. Hver með dotti það?
Já, það náttúrulega brotið blað í sögunni. Það verður
já, að sérstu. Fyrst stríður hann alveg á fullu, kallar hann little rocket man og hvað og hvað. Og svo bara vill hann að fara að hitta hann og klappar hann að baki og borðaði með hann á morgumann. Þetta náttúrulega bara æðislega.
Guðmundur, en hérna við svona fyrir nú að ljúka þessum langan aðeins að spyrja eftir hefur eitthvað fylgst með íslenskum fréttum núna eða það náttúrulega mikið að gerast í viðskiptalífinu og menn eru náttúrulega það var að koma í fréttum í gær hjá RÚF að það leyni samningur hjá lífeyrissjóðunum stefni við Arion banka og það menn eru svona alltaf að pukrast einhvern inn í þessum leyni herbyggjum og Já, það mennur að eignast fyrirtæki dálítið einkennilega, það alveg stórfurðulegt hvernig þetta gerist.
Já, þess að það eftir því sem að meira opinbert fjöskilur og eftir því sem að eru fleiri, í, sko, eftir því sem er meira peningu sem engin veit hvað á, því náttúrulega meira atrið það að halda allur leyndu. Þannig að, að hérna, þú veist, beint þessum er svo mikið atrið að allt eignarhald sé gegnsætt. Og því náttúrulega sáum sko, smjörþefin að þessu, Ég sá líka að það var verið að leysa upp sko framkvæmdasjóð sem að var í eign hérna bara landsbankans vís og lífeyrissjóðana og sem sagt núna hann hættur og síðustu dreggjarnar vera farnar út úr honum 2025 ég menn ekki hvað var en allavega þá var hann hættur að starfa sko sem slíkur og það bara ég man það að hérna fyrsti maðurinn sem braut sko gegnum hérna sem sagt þessar reglur með gegnsæi það var náttúrulega Steingrímur J þegar hann leyfði sem sagt þegar Landsbanka eignirnar allar sem sagt fóru yfir í þennan sjóð á bara á peanuts og hérna sem er náttúrulega bara alveg rosalegt mál sem aldrei var rannsakað og aldrei farið ofan í saumana akkur eignir hérna okkur eignir hérna almennings voru selda fyrir slikkari hafði öruglega svona kringum 60 til 80 miljardar það er eitt spítali sem að Steingrímur tekur út úr landsbankanu sem er í eign almennings inn í þennan framkvæmdasjóð til þess að hérna vera góður við hérna við lífeyrissjóðana og það var bara vegna þess að lífeyrissjóðin voru búin að tapa svo miklu skilur auðvitað og það var náttúrulega að vera að gera eitthvað og þá þessi leið farin vera að færa á milli skilur það bara algjörn nixli og svo eru bara þú veist, lífeyrissjóðin eru náttúrulega það sem þeir eru tæpa, þú veist, 4.000 miljardar og þetta er sko margföldu hérna íslenska þjóðaframleiðsla skilur og hérna Og þetta eru bara örfáir menn sem sitja á þúsundum miljarda og þú heyrir aldrei neitt í þeim, þú heyrir aldrei hvað þeir eru að gera eða hvernig þeir starfa. Þetta er allt loku bók og svo.
Ha. Þetta er nú vonandi bara allt eftir að koma upp á yfirborðið, við fáum að sjá þetta betur. Heyrðu, en Guðmundur, það er bara að komið að næsta þætti hérna og viðmælandi mættur og nú þurfum við að kveðja þig, en bestu kveðju til Bornholm í Danmörku.
Já, takk svo leik.
Og takk fyrir spjallið, en við heyrum betur í þér. Bara Guðmundur Franklín Jónsson, takk fyrir.
Takk fyrir, Guðmundur.
Takk svo leik, bye bye.
Guðmundur Franklín Jónsson, hótelstjóri í Bornholm í Danmörku. Hefði síðast orðið í þessum þætti næsta byrja en Arthur Kallstótti þakka fyrir sig og tæknir maður í þessari útsendingu Jóhann Kristjánsson, Pétur Gulluson þú heldur áfram og tekur á móti góðum gesti
Útvarp saga besti vinur þinn
Uppahald Gunnars Þórðarssonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársátíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveslur hvata ferðir fundi og ráðstefnur komd á grímsborgir.is og pantaðu núna Hótel Grímsborgir Gleði þorpi fyrir austan, já.
Allt fyrir skotveiðina fæst í einu sérverslun skotveiðimannsins. Hlað bílsöða 12, sími 567-53-33, 567-53-33.
Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinu auglýsir.
Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Tæ matstofan í bláu húsunum í Faxafirni. Menningarvika í Grindavík. Fjölbreytti tónleikar, grafík, Valgeir Guðjónsson, The Sunday Boys Kórinn frá Manchester, SS Soul og leikhópur í Lotta. Sjá nánar á grindavík.is. Glugga og hurða ísetningar. Gluggahöllin tekur að sér ísetningar á gluggum og hurðum, stór verk sem smá. Fagmennska og vöndu vinnubrögð. Sjá nánar á gluggahöllin.is. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Sími 555 0760.
Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leifðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá Leifstöð þér að kostnaðar lausu. Bed og breakfast hótelið í Keflavíkur flugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is, bbhotel.is.
Fiskbúðin sundlega við 12 er á 71. starfsári og hefur státað frábæri og ferskri vöru alla tíð. Framúrskarandi þjónusta og heimilisleg tilfinning hefur gert búðina enn betri. Eitt stærsta og fallegasta fiskborð í sögu búðarinnar býður ykkur fullt af kræsingum. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 18.30 og laugardaga frá 11 til 14. Fiskbúðin sundlega vegi 12, sími 568-6003. Ertu að glíma við lélegan hárvöxt, hárlos, þund eða slitið hár? Nýju hárþykkingavörna frá Kolvey eru sérstaklega hannað til að auka hárvöxt og gera hárið þykkara og fallera. Það er fást í flestum apotekum og á kollagenvörur.is.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga vegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.